ើកឡើងរួចហើយថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីត្រូវរងចាំរហូតដល់ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបអាចផ្ដើមឬបំរះខ្លួនចេញរួចពីក្រញាំពួកអាណានិគមអឺរ៉ុបរហូតដល់ទទួលបានឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួននៅចន្លោះចុងទសវត្សរ៍ទី40និងចុងទសវត្សរ៍ទី50ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ1945នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជិតចប់កម្ពូលមហាអំណាចថ្មីថ្មោងចំនួន2ដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នានោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតផ្ដើមប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅអាស៊ីគឺជាការផ្ដើមឡើងនៃអ្វីដែលគេហៅថាសកលរាជសង្គ្រាមក្តៅនិងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅអាស៊ីបានន័យថាអាស៊ីដែលផ្ដើមរួចផុតពីក្រញាំអាណានិគមនិយមអឺរ៉ុបស្រាប់តែផ្ដើមคลายជាចំណីនៃចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងនិងចក្រពត្តិនិយមសូវៀតមែនទេទៅទាំងអាមេរិកនិងទាំងរុស្ស៊ីដែលក្រោយមកคลายជាសហភាពសូវៀតមានវត្តមាននៅអាស៊ីជាយូរយារណាស់មកហើយជាក់ស្ដែងដោយបានលើកឡើងរួចហើយថានៅឆ្នាំ1853ឧត្តមនាវាអាមេរិកាំង Matthew Perry ជាមួយនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងនិងទំនើបបានចូលមកសម្លុតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យបើកជំហរប្រទេសនិងទីផ្សារដើម្បីធ្វើជំនួញជាមួយបរទេសពិសេសជាមួយអាមេរិកដោយឡែកក្រោយសង្គ្រាមជាមួយអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ1898អាមេរិកបានក្រសោបយកហ្វីលីពីនដែលជាទឹកដីអាណានិគមរបស់អេស្ប៉ាញរាជរុស្ស៊ីវិញបានលាតសន្ធឹងវត្តមានរបស់ខ្លួនទៅអាស៊ីចាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17ប៉ុន្តែខុសផ្ទុយពីពួកមហាអំណាចអឺរ៉ុបដទៃដែលបានចូលមកអាស៊ីតាមផ្លូវសមុទ្រនិងតាមប៉ែកខាងត្បូងរុស្ស៊ីបានចូលមកតាមផ្លូវគោកនិងតាមប៉ែកខាងជើងដែលហេតុតែនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19ចិនបាក់កម្លាំងទុនខ្សោយខ្លាំងរុស្ស៊ីបានក្រសោបយកទឹកដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃជ្រៀងខាងជើងនិងក្រោយមកទៀតជ្រៀងខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រសោបយកទឹកដីនេះហើយដែលលាតសន្ធឹងដល់សមុទ្រជប៉ុនចក្រភពរុស្ស៊ីបានបង្កើតទីក្រុងកាបារូសនៅឆ្នាំ1858និងទីក្រុងវ្លាឌីវស្តុកនៅឆ្នាំ1860គឺនៅក្នុងបរិបទនៃវត្តមានព្រមគ្នានឹងជាយូរយារនៅអាស៊ីរបស់អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនេះហើយដែលចាប់ពីឆ្នាំ1945ទៅអាមេរិកនិងសូវៀតផ្ដើមប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅអាស៊ីក្នុងសង្គ្រាមក្តៅដែលបន្តិចម្ដងប្រែក្លាយទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់កម្ពុជាមហាអំណាចថ្មីផងទាំងពីរតទល់គ្នាជាបឋមនៅអាស៊ីបូព៌ាដើមឡើយគឺជាសង្គ្រាមក្តៅត្បិតកងទ័ពអាមេរិកកាំងនិងកងទ័ពសូវៀតបានសម្រុកជួលរៀងខ្លួនទៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1945អាមេរិកបានជួលកាន់កាប់ប៉ែកខាងត្បូងសូវៀតបានជួលត្រួតត្រាប៉ែកខាងជើងស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាល់តាដែលជាការបែងចែកពិភពលោករវាងបណ្ដាប្រទេសអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី2សូវៀតបានជួយបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកូរ៉េគឺកូរ៉េខាងជើងកុម្មុយនីស្តនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1948ដឹកនាំដោយគីមអ៊ីលសុងអាមេរិកវិញបានជួយបង្កើតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែសីហាឆ្នាំ1948ដឹកនាំដោយស៊ីនម៉ាន់រេក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1948ស្រាប់តែសូវៀតបានសម្រេចដកទ័ពចេញពីកូរ៉េខាងជើងធ្វើដូចគ្នាអាមេរិកក៏បានដកទ័ពចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងដែរអេរីយ៉ាបតបែបនេះរបស់អាមេរិកនិងរបស់សូវៀតមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងម្យ៉ាងអាមេរិកនិងសូវៀតមិនចង់ប៉ះគ្នាដោយផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមថ្មីមួយនេះពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបតែបិទបញ្ចប់ម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជាមហាអំណាចទាំងពីរដែលថ្កោលទោសទៅលើពួកអាណានិគមអឺរ៉ុបនិងដែលគាំទ្រឲ្យមានការរំសាយអាណានិគមមិនចង់តាំងខ្លួនជាប្រទេសអាណានិគមថ្មីអញ្ចឹងហើយបានជាកាលនោះគេនិយាយពីចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងឬចក្រពត្តិនិយមសូវៀតនៅត្រង់ថាកម្ពុជាមហាអំណាចទាំងពីរមិនដាក់ការត្រួតត្រានយោបាយនិងរដ្ឋបាលផ្ទាល់ទេតែដាក់ត្រឹមការត្រួតត្រាបែបយោធាទៅលើប្រទេសរណបខ្លួនដោយឡែកអធិការរវាងអាមេរិកនិងសូវៀត ជាអតិកោមនោគមវិជ្ជាសូវៀតខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តរីអាមេរិកប្រឹងប្រែងផ្ទុកមនោគមវិជ្ជាមួយនេះកុំឲ្យសាយភាយពីពេញអាស៊ីតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេហៅថា Containment កូរ៉េខាងជើងដែលអាងសូវៀតនិងអាងចិនដែលទើបតែខ្លាយជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តនៅឆ្នាំ1946បានចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងជាហេតុជំរុញឲ្យកងទ័ពអាមេរិកកាន់តែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានវាយរុញច្រានកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទៅដល់ព្រំដែនចិនកងទ័ពចិនដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរីមច្បងសូវៀតជួលគៀកស្មារតីជាមួយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើង ប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងអាមេរិកសង្គ្រាមគ្មានអ្នកឈ្នះនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សបួនលានអ្នកបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1953ដោយវិលទៅរដ្ឋស្ថានភាពស្តាជីគូគឺស្ថានភាពកូរ៉េជំនួនទីដដែលដូចមុន សង្គ្រាមកូរ៉េបានធ្វើអាមេរិកនិងសូវៀតដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអាយល់កាន់តែច្បាស់ថាពីពេលនេះតទៅពួកគេមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាដោយផ្ទាល់បានទេនោះហើយគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ពូលគឺស្ថានភាពមួយចម្លែកនៅត្រង់ថារវាងកម្ពូលមហាអំណាចទាំងពីរសង្គ្រាមក៏គ្មាន សន្តិភាពក៏អត់គឺនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នេះហើយដែលបន្តិចម្ដងជប៉ុនខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានយោធាធំជាងគេបង្អស់របស់អាមេរិកនៅអាស៊ីនឹងទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តចតុកមលិករបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដើមដំបូងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1945អាមេរិកដែលជាប្រទេសឈ្នះសង្គ្រាមបានដំរូវឲ្យជប៉ុនដែលជាប្រទេសចាញ់ទទួលយករដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមមួយកាលនោះ គោលដៅរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺកាច់បំផាក់ធ្មុងនយោបាយនិងយោធារបស់ជប៉ុនមាត្រាទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃ3វិច្ឆិកា1946ចែងជាអាថាប្រជាជនជប៉ុនបោះបង់សង្គ្រាមចោលជាស្ថាពរដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះប្រទេសជាតិគ្មានសិទ្ធិបង្កើតកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសទេបានន័យថាជាគោលការណ៍ ជប៉ុនខ្លាយជាកន្ទឺនយោបាយនិងយោធាប៉ុន្តែតាមពិតទៅនៅទីបំផុតជប៉ុនមិនមែនជាប្រទេសកន្ទឺនយោបាយពិតប្រាកដដូចគេថានោះឡើយត្បិតអាមេរិកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានសម្រេចចិត្តជួយកសាងស្ថាបនាជប៉ុនឡើងវិញយ៉ាងលឿនរហ័សមូលហេតុគឺមកពីសង្គ្រាមត្រជាក់មានលក្ខណៈក្តៅគគុកឡើងជាលំដាប់ រវាងអាមេរិកនិងសូវៀតហើយគឺមកពីនៅឆ្នាំ1946សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានចាប់បដិសន្ធិឡើងនិងបានខ្លាយទៅជាមេកុម្មុយនីស្តនៅអាស៊ីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះជំរុញអាមេរិកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនៅចំពោះមុខជប៉ុនដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវតែយកមកធ្វើជាជំទល់យកមកធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីខ្ទប់ ឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តនៅអាស៊ីនៅក្នុងនេះនៅឆ្នាំ1956អាមេរិកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបង្កើតឡើងនៅកងនគរបាលជាតិបំរុងមួយដែលក្រោយមកខ្លាយទៅជាកងទ័ពស្វ័យការពារមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1956ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងតូក្យូថែមទាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយដែលដាក់ជប៉ុននៅក្រោមកិច្ចការពាររបស់អាមេរិកទៀតផង គឺនៅក្នុងបរិបទថ្មីនេះហើយដែលនៅឆ្នាំ1961អាមេរិកនិងជប៉ុនបានមូលមតិគ្នាកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខឆ្នាំ1946ឲ្យទៅជាសន្ធិសញ្ញាសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខវិញបានន័យថាជប៉ុនផ្ដូរលក្ខន្តិកៈពីប្រទេសមួយការពារដោយអាមេរិកមកជាប្រទេសដៃគូរបស់អាមេរិកវិញម្ដងនៅលើវិស័យសន្តិសុខម្ល៉េះហើយ បានជាកងទ័ពស្វ័យការពាររបស់ជប៉ុនបានកើនចំនួនយ៉ាងលឿនរហ័សពី75,000នាក់នៅឆ្នាំ1950ទៅ275,000នាក់នៅឆ្នាំ1980 ในชั้นมวยปอนประมุ่นรอยเก่าสประมุ่ยสันติสัญญาสหปฏิบัติการสันติสุขโรวิ่งอเมริกในญี่ปุ่นเต้าบานบรรโตหนึ่งคร้อยหมกเต้าบานปุ่งเรื่องไทม์ทิศโดยสาธิตปรุงเปลี่ยนอยู่ที่มวยจำนวนซิงในชั้นมวยปอนประมุ่นรอยเก่าสประมุ่นหนึ่งในชั้นปีปอนปรำ